Et ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati ad Deus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Libera nosque sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ob misericordiae tuae adiuti, et ab peccato sinus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tu